No täydenkuun meditaatiossa tapahtuu varmaan aika lailla samanlaisia asioita kuin missä tahansa muussakin meditaatiossa. Mutta mikä mulle on ollut siinä hirveän tärkeää, että se on semmoinen niin kuin hyvä kokoontumisen paikka. Ja semmoinen, että me ymmärretään niitä omia luonnollisia syklejämme hetken aikaa. Ainakin kerran kuussa me tajutaan, että me ollaan osa jotain vähän suurempaa kokonaisuutta.
Millä tavalla se täysikuu on erityistä aikaa?
No täysikuuhan on ollut niin kuin monissa traditioissa tai oikeastaan niin kuin ihan ihmiskunnan alusta asti, niin jollain tavalla semmoinen maaginen ja myyttinen aika. Että se on nostanut hirveästi kysymyksiä, ketä me ollaan, mistä me tullaan, mikä on tuo kuu tuolla ja miksi se nousee kerran kuukaudessa taivaalle. Eli tämä voisi olla niin kuin semmoinen aika vähän pohtia, että ehkä tällaisia asioita.
Niin, että se olisi se pysähtymisen paikka. Muistutus siitä, että pitäisi ehkä joskus vähän hiljentää tahtia. Semmoista ajatusta me tämän ajan ihmiset kyllä tarvitaan. Meri Mort, sä sanoit, että ollaan syklisiä me ihmiset. Mitä se tarkoittaa?
No sitä ainakin, että ainakin mä naisena koen, että me ollaan hyvin syklisiä, että mehän niin kuin kasvetaan ja vähennytään sisällämme joka kuukausi. Eli tämä on niin kuin täysikuun paikka on hyvä kohta huomata, että me ollaan osa jotain vähän suurempaa sykliä. Maapallo pyörii, vedet vaihtuu, aurinko nousee ja laskee. Ja näitä ei välttämättä aina tule ajateltua, kun me niitä älypuhelimia näprätään.
Millaisia meditaatiotekniikoita sitten käytät? Miten täydenkuun meditaatiossa meditoidaan?
No meditaatiotekniikoita on aika paljon erilaisia ja mä itse tykkään, koska nämä on nämä täysikuun meditaatiot avoimia niin kuin aloittelijoille, että me keskitytään aika paljon hengitykseen, eli tehdään tällaista mielen fokusointia. Ja sitten mä annan siellä aika paljon tällaisia visuaalisia mielen kohteita, niin kuin mielelle jotain kohteita, mihin mieli voi kiinnittyä.
Millaisia ne on?
No ne voi olla sanoja, se voi olla sellaista, että me tarkkaillaan kaikkia tuntemuksia meidän kehossa, mutta ei anneta niille liikaa painoarvoa. Ja sitä voisi sanoa sellaiseksi avoimeksi tarkkailuksi. Eli annetaan asioiden tulla ja mennä, mutta ei kiinnitä niihin niin kuin mitään tunteita sen suuremmin.
Miten sitten pitäisi hengittää niin sanotusti oikein tuossa meditoidessa, koska se hengityshän on tosi tärkeä osa meditaatiota.
Ja hengitys on ehkä kaikista tärkein asia koko elämään muutenkin, että mulla just oli koulutus viikonloppuna ja siellä just käytiin läpi tätä, että ihminen voi olla syömättä jopa kuukauden, mutta hengittämättä 10 minuuttia. Ja kuitenkin hirveästi koko ajan painotaan sitä, että miten täytyy syödä ja minkälainen on ruokaympyrä ja sitten hengittämistä kuitenkin opetetaan aika vähän. Ja hyvä hengittäminen lähtee ryhdistä. Selkä pitkänä, rintakehä auki, hartiat rennot ja myös hyvä hengitys, vatsa rentona.
Kaikki 3 toimittajaa studiossa yhtäkkiä kohensi ryhtiä, kun kai sanottiin, että hyvä ryhti.
Jos mä saisin joka kerta euron, kun mä sanon, että pidennä selkärankaa ja muista hengittää syvään, niin mä olisin kyllä tosi rikas.
Mutta se oikeasti se syvään hengittäminenkin on hyvin vaikeaa, koska mehän esimerkiksi monet meistä naisista pinnistelee koko ajan vatsalihaksiaan, että näyttäisi ihan hoikalta.
Että olisi se niin kutsuttu bikinivatsa.
Niin.
Musta se on ihan kauhea termi, pitäisi lopettaa tuollaisen niin kuin bikinivartalo-sanan käyttöön ylipäätään. Eli tässä taas huomataan, että miten tämä kokonainen kauneuskäsitys itse asiassa muovaa meidän tapaa niin kuin hengittää ja minkälainen ryhti meillä on. Se on aika epäterveellistä ajatella, että koko ajan pitää vetää vatsaa sisään. Että katsoppa pientä vauvaa, kun se hengittää rennosti, niin sillähän vatsa on pehmeä. Eikä kukaan ajattele, että vauva on jotenkin hassu tai väärämuotoinen, kun sillä on litteä vatsa.
Ja hengityksen pitäisi siis nimenomaan lähteä sieltä vatsasta.
Kyllä, vatsan pohjasta ja tuntee, miten kylkiluut laajenee ja miten koko selkäkin voi hengittää. Mä hirveän helposti ajatellaan sitä hengitystä tuonne kehon etupuolelle, mutta se tapahtuu myös tuolla selkäpuolella ihan lapojen välissä saakka. Meillä on hengityslihaksia jopa niskassa.
Oho, joogatunnilla usein joogaohjaaja sanoo, että hengitä vatsaan tai hengitä selkään tai hengitä alavatsaan tai jonnekin. Miten se tehdään? Mun mielestä se on jotenkin morpaino naurattaa, kun joogaohjaaja tämän sanoo, kun mä en osaa ollenkaan hengittää että mun miten, selkään.
Että miten ne keuhkot nyt voisi siellä varpaissa sijaita?
Niin.
No se on ehkä sitä, että kun me hidastetaan ja opitaan hiljalleen tuntemaan enemmän niin kuin sitä sisäistä kehon maailmaa, niin sitten me aletaan tuntemaan, että sitä tilaa syntyy, vaikka ne keuhkot oikeasti sijaitsee siellä, missä sijaitsee. Mutta me voidaan löytää oikeasti lisää tilaa sinne, hengitetään ligamenttien ja nivelien väliin lisää tilaa. Mm. Et kaikki liittyy kaikkeen kuitenkin kehossa.
No sitten jos meditoi ja pysähtyy ja yrittää keskittyä hengittämiseen, niin mitä siinä pitäisi ajatella?
No mä sanoisin ensinnäkin, että meditaatiossa on hyvin hankala pysähtyä, koska jos ihminen pysähtyy, niin se on kyllä kuollut. Että, mä tykkään käyttää sanaa hidastaa tai tulee niin kuin läsnä olevaksi. Ja mitä sä kysyitkään?
Niin, että mitä pitäisi ajatella, koska ajatukset lähtee harhailemaan aina. Siis, jos mä makaan joogamatolla loppurentoutuksessa, niin mä ajattelen työasioita, vaikka ne ajatukset pitäisi keskittää siihen matolle.
No sitten sä voit alkaa ehkä harjoittamaan sellaista, mitä mä kutsun melkein suorastaan unelmointitekniikaksi. Se on oikeastaan tämmöistä avointa tarkkailua, jolloin sä annat vaan ajatusten tulla ja mennä, mutta sä et tuomaroi niitä ajatuksia. Sä et arvota niitä, oliko tämä hyvä juttu, oliko tämä huono juttu. Ja sä kokeilet olla takertumatta niihin ajatuksiin. Eli kun ajatus tulee, niin sä annat sen mennä ja annat seuraavan tulla. Ilman sitä jatkuvaa syyllisyyden tuntoa ja sättimistä siitä, että niitä ajatuksia tulee. Eli anna tulla ja mennä sen kummemmin sitä niin kuin antamatta arvoa sille.
Meri Mort, mitä sä itse saat meditaatiosta?
No mä saan siitä ainakin mielettömästi luovuutta. Eli kun mä maltan niin kuin hetkeksi aikaa laittaa kaikki nämä visuaaliset ärsykkeet kiinni ja hetkeksi aikaa katsella niitä sisäisiä kuvia, niin sieltä sitten lähtee tulemaan uutta virtaa. Mä saan energiaa, keskittymiskykyä, eli mä oon paljon fokusoituneempi. Ja voisinpä kyllä sanoa, että oon mä vähän kivempi ihminenkin, jos mä maltan vähän enemmän meditoida.
Millaisissa tilanteissa sä meditoit?
No, mulla on joka aamu tämmöinen ihan oma aamuharjoitus, jonka päätteeksi mä sitten teen meditaation. Joinain päivinä se on pidempi, joinain päivinä lyhyempi, koska ei me joogaopettajat olla mitenkään niin kuin, että meillä olisi ikuisesti aikoja aamulla vaan meditoida, vaan olen yrittäjä ja pyöritän omaa elämäni siinä, missä muutkin. Joten ihan niin kuin vaihtelun mukaisesti tai päivä päivältä eri tavalla.
Sä oot myös kuvataiteilija ja sulta ilmestyi värityskirja Pohjolan myytit. Miten värityskirjaa voi käyttää meditaation välineenä?
No se oli kyllä mun itse asiassa varmaan paras meditaatio koko viime vuodelta, piirtää niitä 30 kuvaa. Et kyllä se piirtäminen, niin se on taiteilijalle aika meditatiivista. Toki ei se koko ajan ole missään sellaisessa flow-vaiheessa, että onhan siinä semmoinen ideoimisvaihe. Mutta sitten kun pääsee siihen, että on vaan yhtä sen viiva ja käden kanssa, niin se on kyllä todella meditatiivista. Et se on semmoista niinku aktiivista meditaatiota. Jollekinhan tanssi voi olla meditaatiota tai just kävely, niin se on taas yhdenlainen meditaatiotapa.
Meditaatio ja myös joogabuumi jatkaa voittokulkuaan. Ehkä siksi, että tänä päivänä viriketulva on ihan valtava. Ihmisten on pakko oppia keskittymään ihan uudella tavalla. Mitä sä ajattelet?
No, mä en ihmettele sitä laisinkaan, että ehkä ihmisillä on tarve tulla myös yhteen. Mä oon ajatellut silleen, että kaikkihan me voitaisiin niinku tehdä joogaa yksin kotona, mutta on tosi ihanaa tulla yhteen vaan hengittämään samaan tahtiin. Siinä on jotain todella terapeuttista. Ja olla myös yhdessä ilman, että me puhutaan ja me ollaan siellä tunneilla ilman ammatteja ja arvoja. Me ollaan vaan niin kuin keskenämme semmoisessa hyväksynnän ilmapiirissä.
Sä oot tosiaan joogaopettaja. Jos sä nyt tarkastelet tätä joogabuumin aikaa, niin mihin meidän suomalainen joogakenttä on mennyt?
No mun mielestä se on monipuolistunut ja mennyt tosi laadukkaaseen suuntaan. Että kun mä kuitenkin jonkun verran reissaan ulkomailla ja käyn sitten aina siellä tällaisella droppin tunneilla, eli että vähän minne sattuu meen, niin kyllä meillä on aika turvallisia ja hyviä ja tosi hyvin koulutettuja opettajia. Että jollain tavalla me suomalaiset tehdään kaikki sillä tavalla hyvin, että ollaan tosi kunnianhimoisia myös sitten siinä joogassamme.
Mihin suuntaan ollaan menossa?
Ollaan menossa ehkä siihen, että studiot on löytämässä sellaista niin kuin omanlaistan ääntään, eli eri studiot alkaa vähän näyttää erilaisilta ja niiden fokukset, painopisteet on hieman eri paikoissa. Me pihasalilla ollaan kaikki aika taiteilijoita, joten se tilakin on sen näköinen, että meillä on siellä taidetta ja se on vähän niin kuin meidän toinen koti. Meillä on semmoinen lämmin ja sydämellinen kodikas ilmapiiri ja meille voi tulla niin kuin, että slogan on joogaa räjähtäneille. Eli meille voi tulla, vaikka olisi jotain just niin kuin vähän jotain urheiluvammaa tai et nyt olisi missään niin kuin fitness-kondiksessa todellakaan, niin meille aina löytyy apua kaikkea siihen.
Niin, ja sitten taas on olemassa niitä saleja, joissa ollaan enemmän fitness-suuntautuneita. Joo, ja se on hyvä.
Se on mahtavaa. Mm. Joo, että kaikille löytyy kyllä tällä hetkellä kaikki. Että jos haluat sellaista niin kuin fyysistä haastetta ja sitä asana-haastetta, niin sitten löytyy myös sellaisia tunteja. Ja se on kyllä mieletön rikkaus, että kaikille löytyy kaikkea.
Sä vedät vapauden joogaa. Joo. Mitä se on?
No, mä ohjasin joogaa muutamia vuosia jo ja sen, mä en niin kuin oikein saanut sanottaa, että mitä se on. Ja sitten mä jonain päivänä, varmaan jossain meditaatiossa tajusin, että se vapaus on mulle tärkeää. Se vapauden tunne ja se vapaus nivelissä ja se vapaus kehossa ja vapaus mielessä ja vapaus olla just sellainen kuin sä olet, että semmoinen tosi hyväksyvä. Niin sitten mä olin, mitä mä oon tässä kelannut, että vapauden joogaahan tää on. Et siitä se sitten tuli hyvin yksinkertaisesti.
Sä oot lanseerannut myös mustan joogan. Millaisesta tunnista siinä sitten taas on kyse?
No, mulla on tällainen aika tiukka goottitausta. Rakastan metallimusiikkia, industrialia ja kaikkea muutakin hämärää musiikkia. Niin sitten se lähti siitä, että mä himassa, jos mulla on semmoisia vähän niin kuin tiukempia hetkiä ollut elämässä. Mä haluan kuitenkin tehdä mun joogaharjoitusta, enkä mennä vaikka nyrkkeilemään. Niin sitten mä oon pistänyt niin kuin kunnon biisit soimaan, ei heviä, vaan metallia. ja sitten mä huomaan, että vau, tää on tosi energisoivaa ja voimauttavaa. Ja sit mun kundikaveri tykkää kanssa paljon rockista. Ja sit se sanoo, että hei, että joku muukin saattaisi digata tätä. Että nyt saadaan kaikki ne meidän frendit oikeasti vihdoin joogaamaan. Että kaikki ne rockarit joogaamaan. Ja sit me vaan päätettiin, että no lähdetään tekemään tämä juttu, että varmaan vaan frendejä tulee. No ei vitsi, tuli paljon enemmänkin jengiä. Ja siitä siinä on kysymys, mutta se on aina aloittelijoille se musta jooga. Eli se on siinä tärkeää, että se ei ole ikinä mitenkään sellainen, niin kuin, ei tehdä mitään päällä seisontoja, vaan sä voit oikeasti tulla sinne just semmoisena kuin oot. Kunhan dikkaat metalli vähän.
No mitä se metalli tuo lisäarvona siihen joogaan?
No onhan siinä kiinnostavia tunnetiloja voi käsitellä ja sitten sehän on niin kuin omanlaistaan meditaatiota. Että joku tykkää, että viulumusiikki rentouttaa, mua ei, mua ainakin kiristää viulumusiikki. Ja sitten jos on oikein kunnon niin kuin sellaiset, kunnon niin kuin hämärät ja pitkät kitaroinnit, vaikka jotain islantilaista solstafiiria, niin mä menen kyllä siinä paljon paremmin meditatiivisiin tiloihin.
Jotenkin jos mä ajattelen tällaista perinteistä intialaista joogaa, joogagurua, niin musiikkihan ei kuulu siihen ollenkaan. Mihin suuntaan te olette viemässä joogaa? Johonkin tällaisen ihan omaan skeneensä silloin, kun musiikki soi taustalla?
No itse asiassa kyllä niin kuin mantraus ja musiikki on tosi suuri osa joogaa. Eli musiikki on kyllä ollut varmaankin aikuinen alusta saakka, mitä se sitten tarkoittaakaan, niin osa joogaa. Eli tämä on vaan tätä, että me tuodaan nykypäivään sitten näitä asioita.
Ja tämä nykypäivän musiikki soi sitten joogatunnin taustalla. Tai sitten on ollut myös tunneilla, missä soi meren kohina tai luonnon äänet.
Joo, tai sitten ihan hiljaisuudessakin on välillä tosi kiva jooga tai kuunnella sitä omaa hengityksen virtaa.
Merimort, miten jooga on vaikuttanut suhun itseesi, sinuun?
Miten siitä tuli
elämäntapa?
No ainakin musta on varmaankin tullut vielä entistäkin vapautuneempi. Äitille vaan terveisiä. Olen tainnut olla aika villi yksilö jo nuorena, mutta jollain tavalla se on lisännyt myötätuntoa mun elämään ehdottomasti. Eli kun mä aloin joogamaan, musta tuli kasvissyöjä silloin teini-ikäisenä ja uskon voimakkaasti tähän ahimsaan, eli väkivallattomuuteen.
Miten siitä sitten tuli elämäntapa?
Hankala kysymys. Miten mistäkin tulee elämäntapa? Elämä muovautuu, minne suuntaan me ollaan menossa sen oman elämän kanssa. Ja sitten jos joku asia kiinnostaa ihan valtavasti, niin sittenhän se ottaa sellaisen hyvän otteen. Että siinä kohtaa, kun sä haluat vaikka tehdä joka aamu sun oman harjoituksen ja antaa sille aikaa, joka ilta ohjata sitä, niin kyllähän se muovaa ihan aikataulullisestikin jo elämää ja sun sosiaalisia suhteita esimerkiksi. Mä aina sanonkin, että jooga pilasi mun niin kuin biletyksen.
Millä tavalla jooga on vaikuttanut sun kroppaan ja kehoon?
No en mä ainakaan ole kauhean kipeä. Että totta kai mulle tulee jotain perusflunssia niin kuin muillekin ihmisille, mutta ehkä vielä se, että jos mulla on, mä tunnen jotain niin kuin kehossa jotain epämiellyttävää, niin mä tiedän mitä sen kanssa tehdä. Eli se on antanut niitä työvälineitä, että miten siinä kanssa mennä eteenpäin. Että mä en heti niin kuin säikähdä sitä, että niska on vaikka vähän jumissa ja jää vaan sen kanssa olemaan, vaan mä yritän työstää sitä asiaa eteenpäin. Liike on tärkeää.
Aika moni on saanut esimerkiksi selän jumiin ja jopa loukattua joogassa, jos ei ole ihan oikein niitä asentoja tehnyt. Mitkä asiat on keskeisiä joogaharjoituksissa, että se tulee tehtyä niin sanotusti oikein?
No alkeistunnit on huippujuttu. Mä tykkään eniten jopa ihan itse käydä alkeistunneilla, koska siellä on riittävän hidas tempo, riittävän pienet ryhmät, että ohjaajalla on aikaa jokaiselle ja jokaisen niin kuin henkilökohtaisille tarpeille. Ja sitten sellainen niin kuin hyvin helppo asia muistaa, älä mene äärimmäisyyksiin. Eli vaikka sanotaan, että venytä ja tunnevenytys, niin vähempikin riittää. Et jos miettii matemaattisesti, niin vaikka 80% vie, että ei tarvii ollakaan siellä maksimissa koko ajan. Varsinkin jos olet semmoista suorittavaa luonnetta, niin kuin monet meistä on, niin sitten jos muilla elämän osa-alueilla hirveästi suoritetaan, niin miksi sitä joogaakin vielä sitten suoritetaan?
No siksi, koska se on se yksi suoritus siinä paletissa, miten elämä rakennetaan. Että on se jumppasuoritus ja joogasuoritus ja sitten on se parisuhteen hoito ja ruokakaupassa käynti ja työelämän suoritukset. Että sehän joogaahan pidetään niin kuin urheilulajina siinä, missä muutakin. Mutta toihan oli hirvittävän hieno vinkki, se 80% vinkki. Miten se sen sitten taas saisi tehtyä, niin se onkin toinen juttu.
Ehkä voisi käydä niin kuin aika hitailla tunneilla, varsinkin jos on jotain vammoja tai et vielä oikein tunne kehoa. Siis sitten kun on semmoinen niin kuin aika varma ja on tuttuja asentoja, niin sitten semmoista nopeammatkin tunnit voi olla erittäin meditatiivisia. Mutta voi mennä asentoihin pikkuhiljaa eikä vauhdilla. Ja no sellainen syvä kuuntelu on tosi tärkeää. Silmien kiinni pitäminen auttaa monesti myös. Eli mä huomaan omassa harjoituksessa, että nyt jos alkaa niin kuin riikaa rullaamaan asiat päässä, niin silmät kun laittaa kiinni, niin on pakko keskittyä hengittämiseen, että pysyy pystyssä esimerkiksi.
Joo, se on ihan totta. Kuinka paljon sä sitten pystyt ohjaajana katsomaan, että oppilaat tekevät, nämä ohjattavat tekee oikein?
No mä oon kyllä kauhean tiukkiis. mä pyrin kyllä niin kuin näkemään aina kaikki. Tuttujen oppilaiden haasteet jo vähän tietääkin, että sitten jo osaa liikkua heitä kohti, kun ohjaa jotain tiettyä asana ja tietää, että tämä on tämä yliliikkuva, ihana oppilas, niin mä jo menen siihen viereen vähän jo seisomaan, niin ne muistaa jo, että ei vedä niitä polvia ja kyynärpäitä lukkoa, kun mä vaan kävelen siitä ohi. Et kyllä mä pyrin mahdollisimman hyvin aina sen katsomaan, ja se on tärkeää, että opettaja kiertää oppilaiden joukossa ja katsoo.
Joogatunneillahan aina sanotaan, että harjoitus pitäisi tehdä omaa kehoa kunnioittaen ja omaa kehoa kuunnellen. Mutta oikeasti, niin kuin äskenkin puhuttiin, se rajanveto, sen niin kuin hyvän kivun, joka ihan oikeasti vie kroppaa ja sitä harjoitusta ja voimaa ja notkeutta eteenpäin. Ja sitten taas siitä erottaa sen kivun, mikä oikeasti on kropalle jo pahaksi, eli se satuttava kipu. Niin se on tosi vaikeaa löytää se raja. Että mikä on hyvää kipua ja mikä on huonoa kipua. Miten sen oppii tunnistamaan?
No se vie aikaa. Että se on tosi hyvä ohje ja mä itsekin käytän sitä, että kuuntele kehoasi, mutta toisaalta se on aika paradoksaalinen. Koska entäs jos mä en kuule, mitä mun keho sanoo, niin mitäs sitten? No sit meditaatio on aika hyvä. Eli taas rauhallisemmin ja hitaammin ja enemmällä ajalla, ehkä vähän pienemmillä liikkeellä, niin hiljalleen sieltä alkaa ne kaikki synapsit ja hermopäätteet lähettämään niitä viestejä vähän tarkemmin.
Meri Mort, sä oot joogaohjaaja. Aurinkotervehdys on meille monille tuttu energisoiva liikesarja ja monia joogaliikkeitä kehotetaankin tekemään aamusaikaan, koska ne antaa sopivasti potkua päivään ja nostaa energiatasoja. Sitten taas jos joogaa myöhään illalla, niin voi olla, että uni ei tulekaan ja nukkuu huonot yöunet. Löytyykö jooga-asanoista jokin rentouttava ja unta lisäävä liikesarja?
No joogassa on itse asiassa todella paljon semmoisia mieltä rentouttavia liikkeitä ja pakko muuten tuosta aamuharjoituksesta sanoa sen verran, että mä esimerkiksi aloitan aamuni pystyssä pyörittäen lantiota. Eli semmoinen spiraaliliike keholle, mitä joogassa ei oikeasti hirveästi ole, niin se on tosi hyvä herättäjä. Ja sitten mä teen aika semmoista pehmeätä aluksi, että en mene heti semmoiseen mihinkään syviin asentoihin aamulle. Vaihe vaiheelta sitten vähän niin kuin nopeutan, kun hiki alkaa tulla pinta ja lihakset lämpenee. Eli en tee mitään semmoista tiukkaa aamutervehdystä kyllä yleensä.
Joo, se aurinkotervehdys heti aamusta on kyllä aika rankka.
Joo, se on tosi rankka. Se on aika monipuolinen, huippuhyvä harjoitus, mutta myös aika vaativa. No iltaisin sitten kannattaa ihan tämmöinen klassinen harjoitus nimeltä Viparita Karani nimeltänsä. että tuot vaikka tyynyn, vaikka se on nukkumatyynyn lantion alle ja nostat jalat suorana kohti taivasta. Eli tämmöinen niin kuin restoratiivinen asento, jossa sä annat sitten jaloista kaiken paineen vetäytyä kohti lantiota ja sydäntä ja aivoja. Ja sitten vaikka siinä voi olla 5 minuuttia ennen kuin meet nukkumaan. Eli yksikin tällainen liike auttaa tosi paljon nukahtamista.
Voisiko tämä olla myös sellainen liike, joka olisi hyvä vaikkapa meidän Matille, joka kärsii unettomista öistä täyden kuun aikaan?
No ehdottomasti. Eli täyden kuun aikaa muutenkin niin traditionaalisesti suositellaan, että kevennetään harjoitusta, koska se kuun merkitys meidän ehkä elämässämme ja kaikissa solussamme on niin mittavaa, että tulee helpommin vammoja, jos tekee tosi tiukan harjoituksen. Eli esimerkiksi Ashtanga-joogassa on ihan termi nimeltä kuupäivä. Eli silloin ei tehdä ollenkaan tätä tiukkaa aamuharjoitusta. Eli kuupäivänä, täysikuun päivänä täytyy ottaa vähän kevyemmin ja vähän hellitellä itseään.
Eli tänään on se päivä, kun otetaan kevyesti, hellitellään itseään.
Meidän
täytyy tämä ehdottomasti muistaa. Mun on pakko vielä lopuksi kysyä noista restoratiivisista liikkeistä. Joogatunneillahan usein tehdään tunnin lopuksi restoratiivinen liike, jossa nostetaan raajoja sydämen yläpuolelle. Merimort, mikä siinä on filosofiana takana? Miksi näin?
No ajattelepa, kuinka paljon se sydän tekee töitä, että se saa vitsi tuhansia kertoja päivässä tuotuu veren sieltä varpaan päästä ylös asti. Eli mehän niin kuin helpataan kaikki meidän valtimoita ja noita suuria laskimoita myös sillä. Ja meidän sydäntä helpataan siihen, että se ei koko ajan tarvitse työskennellä niin valtavia määriä. Eli vähän niin kuin keinautetaan ylös alaisin sitä liikettä. Se on ihan meidän fysiologinen tarve meillä siihen on. Koirathan tekee sitä koko ajan. Ne menee selälle ja ravistelee kinttuja ylöspäin monta kertaa päivässä. Me ollaan eläimiä, mutta me ollaan koko ajan jalkoimme päällä ja istutaan. Kumma juttu.
Niin, eli nyt jatkossa ei kannata ihmetellä, jos meikäläinen tuolla seisoo päällä tai käsillä ja sätkyttelee jalkoja ilmassa. Se johtuu vain siitä, että autan sydäntäni.
Kyllä, se on ihana ajatus. Autetaan kaikki sydämiä nostamalla jalkoja välillä ylös. Se ei ole laiskuuden merkki, vaan terveellistä touhua.
Merimort, kiitos vierailusta. Oikein hyvää täyden kuun meditaatiota illalla.
Kiitos oikein paljon. Pus.